Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 6 de septembre 2020, decime quarte Dominica post Pentecoste. Le populo de Deo es un populo que in regular tempores se congrega pro celebrar con gaudio e recognoscencia particular importante evenimentos de su historia e identitate. Non se lo trova testificate per tote le Biblia, che non solmente descrive, ma alsi prescribe le celebration de particular festas, inter le quales le plus importante es le Pasca, e pro illos provide instrucciones e materiales. Le verbo celebrar, ab le qual veni celebration, deriva ab le termino latin celebratio. Illo es le concurso de multe gente, un grande affluenzia, pro solemnizar, honorar, exaltar un persona o un evenimento importante. Illo significa laudar totes insimul e solennemente, magnificar, elogizar, commemorar, plauder, evocar, cantar le laudes de. Le Biblia voca a celebrar Deo, e solmente ille, le Deo vere vivente, chi opera pro su popolo e in le medio de su popolo, actos de salvazion e liberazion. Le lecturas biblic de iste Dominica propone nos primo un psalmo de laude e regraziamento, e pois parla nos in re le institution del festa de Pasca, le plus authentic festa del liberazion. Il non se tracta tamen simplemente de formalitates a exequer, mesmo si aliquando illos lo deveni. Le celebration debe transformarse in consequente actos de amor, justitia e un vita ben disciplinate. Isto es lo che doce nos le terzie e quarte lectura de hodie, trahite del Nove Testamento. Le psalmista exhorta le popolo de Deo a laudar le Signor con entusiasmo e de tote corde. Le laude debe esser spontanee e genuin, public e in compagnia del fideles, quia le actos de providentia de Deo se renova die post die. Deo es fidel. Ille les salva e compirà in un dia futur tote su promissas escatologic. Ille es chi formava e libera su populo. illes ha multe rationes pro allegrarse, mesmo con le musica e le danza, mesmo quando illes se retira in lor proprie domos pro reposarse. Multes es le forzias che menazia le integritate del populo de Deo, ma illos essera frustrate e battite. Le laude a Deo, inultra, non es qualcosa che nos debe facer solmente con nostre labios, ma debe incarnarse in un vita de grate obedienza.
Alleluia! Canta al Señor un cántico nuevo. Canta su laudes en la congregación de sus fideles. Que Israel se alegra en su Creator, que el pueblo de Jerusalén exulta en su Rege, que les lauda su nomine con danzas, que les le lauda con le acompañamiento de tamborinos y harpas. Quia Deo se complace de su pueblo, y le honora le mansuetos con su salvación. Que le fideles jubila en la gloria de lor salvación, que les canta de gaudio en lor lectos, que le laudas de Deo sia en lor bucas, e un gaudio acuciate en lor manos, ut executar venganza super le naciones e castigar le populos, ut ligar lor reges con pedicas e lor nobiles con catenas de ferro, ut executar le judicio decretate contra illes. Isto es le gloriose privilegio che Deo dava a su fideles. Alleluia.
Seconda lettura. Deo es chi libera su popolo de omne oppressiones. E le festa annual che ille les prescribe, le Pasca, rememorante le antique liberazion ab le sclavitude in Egipto, lo debe sempre poner in grande evidenzia. Il non se tracta solmente del liberazion ab situaciones e inimicos externe, ma alsi de liberazion morale spiritual ab le peccato. Illo esseva un festa che previde un precise ritual simbolic, al cui centro il aveva le immolazion del agno pascal. Illo esseva le prefigurazion del sacrificio del persona del Signore Salvatore Gesù Cristo, per le qual ille pagava le prezio de nostra redemption e che esseva sigillate per su resurrezion ab le mortos. Ille es nostre Pasca. Illo es le passage ab le servitude al peccato al libertate. In le sequente texto de Exodo, capitolo 12, si trova instrucciones pro le celebration del Pasca, festa del liberazion.
Le Señor diceva a Moses e a Aaron in le terra de Egipto, «Desde nunc iste mense esserà pro vos le prime mense dell'anno, dice all'integre comunitate de Israel, in le decime die de iste mense». Cata familia debe seliger un agno pro un sacrificio, un animal pro cata familia. Si un familia es troppo parve pro mangiar un animal integre, que illes lo condivide con un altere familia inter lo vicinos. Divide le animal secundo le grandor de cata familia e quanto de illo illes pote mangiar. Le animal que tu selige debe ser un masculo de un anno, o un agno o un capro, con nulle defecto. Serva iste animal selecte usque le vespere del dece quarte die de iste prime mense. Allora le integre congregation del comunitate de Israel deberà macellar lor agno o juvene capro al crepusculo. Iles deberà prender un poco de sanguine e piziarlo al postes e super le quadro del porta del domo, ubi iles mangia le animal. Ile mesme nocte, iles deberà rostir le carne supur un foco e mangiarlo in simul al lactuca amar e pan asime. Non va mangiar alco de ille carne, che sia crude o bollite in acqua. Le animal integre, includite le capite, gambas e organos interne, deberà esser rostite al foco. O non deve remaner alco de illo usque mane. Si residuos remane, comburelos al foco. Isto es vostre instrucciones pro mangiar iste repasto. Sia completamente vestite, porta sandalia a vostre pedes, tenente vostre canna a marchar in mano. Mangia le repasto in haste, quia isto es le pasca, ilo es le transito del Señor. Durante ille nocte io transitarà per la terra de Egipto e percuterà omne primogenite del homines e del animales in le terra de Egipto. Io executerà mi giudizio contra le deos de Egipto, quia io es le Señor. Ma le sanguine super le postes de vostre portas servirà quam signo, marcante le domos ubi vos trovavos. Quando io vide le sanguine, io transitarà in ultra. Iste plaga de morte non tangerà vos quando io percuterà le terra de Egipto. Isto es un die a rememorar. Cata anno de generazione a generazione vos debe celebrarlo solemnemente quam un festa special in honor del Señor. Isto va esser pro vos un lege sempiterne.
Tertie lectura. Deo libera nos in Cristo ut viver un gaudiose vita de consacration a Deo e a nostre proximo. Le amor de facto es le summa ultime de tote le commandamentos che Deo dava nos e che lo defini. E vegliante nos del sonno del peccato, le credentes in Cristo comenzi a viver un vita moralmente e spiritualmente in accordo con le voluntate revelate de Deo, al qual illes obedi con gaudio e recognoscienzia. Isto es ponite in evidenzia per le apostolo Paolo in le capitolo 13 del Littera al Romanos. Vamos a udirlo.
Non sia in debito con alcuno, sinon de amar le unes le alteres, proche chi ama su prossimo compli le leghe. De facto non commette adulterio, non uccide, non roba, non concupisse, e qualunque altre comandamento se resume in isto: ama tu proximo como te ipse. L'amor non face mal al prossimo, ergo l'amor es le complimento del lege. E face tote isto proque vos cognosse le tempore in le qual nos omnes vive, che il es jam pro nos le ora de vegliar nos del sonno, poisce le salvation es nunc plus proxime che le momento in le qual nos deveniva credente. Le nocte avanzia grande passos verso l'elevar del sol. Le giorno es proxime. Pro isto nos debe deponer le obras del tenebras e vestirnos con le armas del lumine. Vamos viver decentemente, como il es convenibile al giorno, sin indulger in festas orgiastic e ebrietate, sin immoralitates sexual e luxuria, sin discordia e gelosia. Al contrario, vestivos del Señor Jesus Cristo e non satisface al desiderios carnal.
Quarte lectura. Le comunitate cristiane es vocate per su Señor a incarnar, a devenir le testimonio vivente de un stilo de vita alternative al moda corrente de iste mundo. Illo debe ser contracultural. Isto es le fin ultime del actos de liberazione che Deo obra inter illes e che ille voca nos a celebrar. Mesmo le inevitabile querelas che poterea surger inter su membros debe esser solvite secundo le procedura indicate per Jesus Cristo ipse in le sequente testo del Evangelio secondo Matteo.
Si un tu fratre in le fide pecca contra te, accedele privatamente e reprobale. Si ille aude tu plancto e lo confessa, tu habera reganiate tu fratre. Si tamen ille refusa de considerar tu plancto, prende con te un o due altere personas e retorna a ille, ut tu parolas sia confirmate de duo o tres testes. Si un tal persona ancora refusa considerar tu plancto, porta tu caso coram le ecclesia. Si ancora tamen il refusa de audir mesmo le ecclesia, tracta un tal persona sicut un pagano o un corrupte collector de impostos. Io dice vos le veritate, quecunque vos liga super terra, essera ligate in cielo, e quecunque tu solve super terra, essera solvite in cielo. Itero, io dice vos, si duo ex vos se accorda hic super terra in peter quecunque, mi patre in cielo lo facerà pro vos. Quia ub duo o tres es congregate in mi nomine, ibi io es in lor medio.
Concede nostro Signor de confider in te con tutte nostre corde, cria come tu oppone resistenza al personas arrogante chi confida solmente in su proprie forzias, assi tu non derelinque unquam illes chi confide in tu misericordia. Per Gesù Cristo, nostro Signor, chi vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un sol Deo, nunc e sempre. Amen.